de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. O xoves xa saben que dedicamos pois un anaquiño de tempo a falar das actividades do CEIDA, e hoxe quería falarlles o mellor que falen os propios protagonistas, os autores, de dúas exposicións. Xa anunciamos aquí que hai, que están abertas no CEIDA, exposicións de fotografía que se poden ver no CEIDA, creo que hasta o 28 do mes que ven, hasta o 28 de febreiro. Unha é de José Alberto García e outra de José López. Son os dous José, un imos de chamar Alberto, casi así por distinguilos. A José Alberto ten unha exposición que vai sobre a auga, Galicia e a auga. E no caso de outro José, de José López, vai sobre a Rapa das Vestas. José López. Bueno, pois así ímonos a ir entendendo. Digo, son dúas exposicións que son ou é unha exposición que se pode ver no CEIDA, xa leva aí un tempo, creo que desde o mes de decembro, se non recordo mal, están ali no CEIDA, van a estar aínda hasta febreiro, así que desde aquí, se lles suxire algo do que aquí comentemos, se lles pica a curiosidade, pois aínda teñen tempo suficiente para ir a visitalas. Bueno, buenos días aos dous, benvidos. Gracias por vir aquí á radio. A chegarvos, si podedes, un poquinho así aos micrófonos para que nos coitemos ben. Bueno, antes de nada, José Alberto, empezamos pola túa. Vale, tienes de Santiago, din que en Santiago la lluvia es arte, a chuvia a auga, e ti fotografías a auga, ¿no?
Auga en concreto, sí.
Que decían unos cando andábamos na escola que era unha cousa incolora, inodora e insípida. Ten color ou non ten? Color sí que ten a auga, ¿no?
Porque, color ten.
Sí, color sí ten. Que ten.
Depende como a mire, vai tendo
seu sí, color. Eso que nos decían cando nós éramos pequenos, polo menos cando eu era pequeno, creo que agora xa foi mudando, ¿no? Xa non é tan certo de que sea, desde logo insípida non é.
Incolora
tampouco. E inodora, pois, moitas veces tampouco. Ni siquiera.
Peor
ainda. Sí, peor ainda. Bueno, falanos do que podemos ver neste caso, de como ves ti a auga, ou que é o da auga, que cousas da auga son as que te interesan para reflexar na fotografía.
Sí, a mí que sempre me chamou de sempre que fun a ver ríos e ao mar, e todo foron as siluetas, as formas, os reflexos, os cores que colle, dependendo a hora do, se polas mañás, tardes, mediodías, pois é toda esa amalgama que ten de formas que moitas veces solen pasar a desapercibidas pa vista.
Aí está a perspicacia do fotógrafo,
sí,
¿no?
ir mirando todo o rato, claro, sempre onde podes encontrar pois unha forma, unhas curvas, unha pequena luz que che cambia ese entorno que prácticamente a veces non o ves, porque cando vas a un río o ves a totalidade do río, pero se non te vas fijando nesos pequenos detalles, pois solen pasar moito desapercibido para a xente. Esa finalidade da exposición, eso, é buscar esos instantes.
Desde que habrá, supoño, un pouco de todo na túa exposición, desde macro hasta...
Sí, aí podes ver... Xa. Amplias zonas de mar, casi como un pouco a mellor en tempestade, como hasta solo un simple reflexiño que che fai nunha parte unha rama nun río, ou simplemente tamén o que, como é agua, as gotas de da choiva que quedan esas esferiñas perfectas, a néboa que tamén é agua.
Alguna concesión a Compostela?
Nesta vez non hai ninguna Compostela. Todos son, hai algún río cerca, sí, de Compostela, pero é todo indo para Pasaforas, todo o que son os ríos que acaban rodeando o mar, que hai zonas de aquí tamén de Coruña. Un poquinho así, collendo, vai todo moi salpicado.
Cantas fotos tes, máis ou menos, aí na exposición?
Pois que
sabro de memoria.
Son
21. Gran formato, expostas, non?
Hai un formato 30x30 e 30x70, creo, se non me equivoco.
un poquinho de todo.
Un pouco de todo. Por certo, gusta vos o lugar, o castelo de Santa Cruz, a sala de exposicións para
espectacular. Sí, é unha maravilla.
Incomparable.
Fenomenal. Ese tiña vido aparte moitas veces a verlo, a visitarlo. Xa. Nunca imaginei que fora
que fora a España.
Pero dis, mírate.
Bueno, pois a exposición Galicia e Auga é o título da obra que expón neste caso José Alberto. José López Jolope.
Gracias por Jolope.
Jolope é mestre,
é un acrónimo, sí. Jolope vende José López Pérez. Ajá. Como son nomes e apelidos tan difíciles, entonces poñemos o acrónimo de Jolope. Que moitas veces en Jalope, cos cabalos venía moi ben porque van ao Jalope, eu son máis ben tranquilo xa.
Bueno, decía Lin por aí que bueno, ties es mestre, es maestro, creo que xa estás xubilado.
Sí, estou no plan senior.
Sí, mundo senior. Lin por aí que retomache la fotografía agora co digital, que empezaches con en fin, que a fotografía analóxica e tal, sí. Logo deixáchelo por un tempo.
Sí, houve unha, porque era demasiado xa absorbente o tema da fotografía. Entón houve un momento que me dixe a muller, ou a querida, que é a cámara, ou a muller, que son eu. Entón tuve que deixar a querida durante uns 8 anos aproximadamente. Entón co tema de o comezo da etapa da era analógica, ou perdón, digital. Pois vin que había posibilidades e animeime, e aquí estamos aínda subsistindo.
Por certo, antes de falar da túa exposición, quero vos preguntar aos dous por esa cuestión. Ás veces, esa especie de debate que hai sobre a fotografía analógica e digital, en fin, que pasa? Hoxe, prácticamente non queda fotografía analógica, salvo algunha excepción. Hai que demonizar tanto a fotografía digital como ás veces se di? Que decides?
Alberto. Eu creo que non. Creo que tiña que haber hueco por dos. A ver, hai xente que ainda sigue conservando seu laboratorio, sigue traballando, ainda gracias...
O menos sei, perdón, non sei se a hora de conservar, como ti dís, non? De aínda aquela cousa de que aparecen negativos por aí do ano da pera e siguen estando. Algúns temos dúbidas sobre a era digital se somos capaces de conservar ou non eses soportes, non?
Sí, é máis complicado. É complicado, pero...
No, pero bueno, ofrece posibilidades, supoño tamén, o digital ofrece agora moitas posibilidades, incluso para a xente que quere empezar e todo eso, non?
O tema de oposición de analóxico contra oposición analóxico a digital ven un poquinho do tema de que ahora o digital non é fotografía, din algúns sentidos que non é fotografía, porque antes era máis ben labor artesanal, labor de pasar moito tempo en laboratorio, ahora o digital pois tamén é un pouco de laboratorio, porque se antes
traballar que traballar tamén, claro, efectivamente.
Se antes facíamos tapados coas mans ou con cartóns ou etc, ou facíamos uns revelados, todo eso, ahora o digital permítenos unha nova tecnoloxía que sí, que hai que aproveitar.
Utilizades ferramentas diferentes, pero ao final tamén hai que...
Sí, son moi similares.
Podese conxuntar. Oye, que hai máis algunhas carencias ao analóxico? Fenomenal. E hai moita xente, como decía Alberto, que recurre a porque ainda a veces é complicado coller carretes, coller película, claro, coller claro. Incluso químicos, pero de todas formas ainda hai casas que sí, que se dedican a eso, sí. E bueno, eu creo que os que se dedican creo que non teñen demasiado problema en encontrarlos. Un pouco máis caros, sí, quizás. O tema de digital, pois que sí, que estás sentaste diante dunha mesa, diante dun come cocos, como digo eu.
Xa non tens que dedicar un cuarto de baño da casa a que paga gente cuarto escuro.
Ou debaixo dunhas escaleras como fixen eu, un garaxe, etc.
Sí. Sí, non, aparte tamén está o que tampouco tocas a fotografía xe moito, tanto, ou se faz a fotografía co digital, e vai todo unha cámara un ordenador, dun ordenador vai unha máquina, e tes a fotografía e o resultado final... cando tes en foto. Sí. Pero en analóxico estaba esa... Sí. Que tocabas a fotografía,
traballabas... Que partía como máis artesanal, non?
Máis artesanal. Sí. Sempre estabas en contacto pues, co papel, cos líquidos.
Sí. Había que mollarse nunca mellor dito, porque a veces os líquidos tamén mollaban, escocían tamén. Pero sí, vamos, pode coexistir perfectamente.
De todo xeito, supoño que tamén a etapa digital o que ofrece, sobre todo a... En fin, a xente nova que empeza e todo eso, pues ofrece moitas posibilidades que antes era moi caro facer fotografía, porque ao final había que revelar ou revelar os tíos os carretes e había que gastar o material para ver o resultado e hoxe, pois, bueno...
Sí, complicaba,
quizás
complicaba.
Quizás o que eu voto un pouquiño, polo menos no meu caso, porque son un pouquiño cuadriculado, como digo eu, que é que eu desaprendín ca época digital. Por qué? Porque antes, cando facías un disparo, pensábalo moito porque chegou ao bolsillo.
Exactamente.
En cambio, era que digital, tiras e non te preocupas. Como dices, isto non borro, non pasa nada.
Sí.
Entonces, quizás, pero bueno, digo no meu caso porque tamén, bueno, son un pouco de dedo fácil, non? Pero tamén hai que pensar, evidentemente, hai que ter uns conhecimentos, hai que estudiar un pouquiño o que vas facer, e como se fai, e aproveitar. A máquina é un recurso, pero tamén tens que coñecelo un pouquiño, e aparte saber moito de fotografía ou bastante de fotografía para intentar acadar aquelo que ti queres facer, claro, cando disparas.
Porque logo, é dicir, disparar, apretar o disparador, eso pode facer calquera.
Sí.
O que ocorre é que facer unha fotografía, unha boa fotografía, algo totalmente diferente.
Pensalo un pouco máis.
Que a foto claro, como foto é calquera, pero evidentemente ten que dicir algo, ten que facerte pensar, ou ten que crearche un pouco de intriga, ou alegría, ou pode ser plástica, ou pode ser colorista. Entonces ten que se crear a ti un sentido de ánimo diferente para que calquera que o vaya mirando, non aquele claro, que dice, pois isto fai no calquera. Como dices, cando vemos por aí, con ese maquinón,
exacto,
menuda fotografía, non, porque eu podo ter unha máquina moi boa, pero ser un negado de fotografía.
Sí, sí.
Ese é un recurso moi, en fin, sí, que de repente, claro, con esa máquina fai fotos calquera. Digo, amigo, non, ao contrario, o mellor con esa máquina é máis difícil facer a foto que...
Eu teño claro, unha historia que cando me veñen así, é dicir, home, a ver, ti que conduces mellor, eres mellor conductor cun 600 ou cun Ferrari? Se supón que se eres bo conductor, conduces tanto en un 600 como un Ferrari, vamos, que non é solo a cámara, tens que saber si face traballar con todo.
Máis importante que probablemente sea o ollo que a cámara, ¿no?
Ollo.
Vamos a ver, Jolope, fálame da tua obra, A Rapa das Bestas, é o que nos traes aquí.
Exactamente. É un tema moi recurrente, é moi socorrido tamén, pero
xogo tamén, claro,
sí. Exactamente, sí. Pero é algo tradicional en Galicia. É un cando non en off falábamos un pouquiño, sí, de onde viña o tema este. O tema este é que eu recordo que cando era neno tivemos bestas na casa, había que limpalas, había que peinalas, había que cortarlle as crinas e había que coidalas exactamente igual que un ser vivo, polo tanto tal. Entonces isto da Rapa das Bestas ven un pouquiño da tradición de que os gandeiros que teñen o gando ceibo no monte, non ceibo, en semiliberdade, porque hai uns cerramentos que impiden que salgan esas bestas a fora. Entonces cada ano, esas bestas reproducense. Esas bestas hainas que ver se si están ben ou non están ben. Bueno, hai que ir constantemente ao monte, pero unha vez ao ano o que fan é varios gandeiros reuníanas para cortarlle as crinas, porque esas crinas tiñan valor económico. Iban para cepillos, iban para brochas, etc. Aparte, as crías había que mirar si por onde estaban para poderlas marcar ou para poder recollelas e poderlas vender para carne ou para incluso para despois criálas e facelas de axudar para traballo na casa, de labranza, etc., de caballerías para levar pesos ou fardos, como facían antes, porque antes as corredoiras non se podían andar con coches nin con motos, como sabía. Entonces, toda esta tradición, isto que se facían ao mellor por grupos pequenos, ahora traese ao tempos modernos, aos tempos actuais, aquela tradición convértese nunha especie de festa. Unha festa, pero con raíces moi tradicionais.
Claro, é dicir, que non se trata de un espectáculo, por decirlo así, de masas, como agora, pues, ás veces vemos eso que reúne moitísima xente, senón que estamos falando de unha actividade que ten a súa...
Estamos falando de unha actividade que desde o século XVII ten unha actividade sempre continuada e seguida. O que pasa é que agora mesmo temos unha loita moi forte ou moi grande ou unha disputa moi grande no tema de os defensores dos animais, que isto persigue en todos os puntos. Ao principio os gandeiros estaban preocupados porque a administración pedille que tuveran un microchip, porque había, claro, estes animais cando se escapan alguén ten que ser un responsable.
Xa.
Entonces, con microchip. Entonces empezaron os curros a un pouco a deixarse un pouco un entredito. que claro, non haber animais, non se podía baixar, uh-huh. porque era un moita xente que iba a ver, podía haber un tipo de algún problema de accidente, etc. Entonces, houve un momento en que os curros tuvieron a tempo de, estou falando de 4 ou 5 anos, e ahora mesmo ainda están con algúns problemas, porque comentaronme que parece ser que pola zona de Xiabre, en Catoira, por aí, que debido a algúns problemas deste tipo, pois que tuveron a punto de non realizarse, etc. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos ahora estamos, cando un se refire a curros, falamos sempre de Sabucedo, falamos de Amil, falamos de Cuspedriños e todo eso, que son así, ou de pola zona de abaixo de Enolla, e Cotobade, por aí diante, que sí, que son moi chamativos e todo eso. Claro, Sabucedo está regulamentado, está moi estrito en normas e todo eso. Os demais tamén vanse facendo a estas normas, porque senón as autoridades e todo eso, e máis a seguridade ten que primar sobre o tema este. Entonces, sí. Máis a sanidade.
Logo aparecen por aí os problemas, a veces lemos pues, tamén os problemas cos que non teñen nada, que non teñen cabalos e que pintan estes cabalos por aquí, que levan, non, que tamén aparecen por aí. Bueno, a rapa das bestas, os curros teñen, o sea, danos unhas imaxes moi 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 potentes, non? Todos vemos algunha fotografías sempre así que eso que chama moito a atención, non?
Eu, apartando o tema de defensor dos animais, que o respeto como teño que respetar evidentemente, aquí o que se trata é de contrapoñer a fiereza dos animais coa valentía, coa osadía, coa atrevemento, coa forza e todo eso dos aloitadores, que é como chaman as persoas que intentan dominar un pouquiño a besta, ou os garañóns tamén en algún moitos casos, para complementar ou cubrir ou facer esa actividade que era a rapa. A rapa que era cortarlle as crinas da cola e máis do pescozo para que, como van hacia o verán, para que estén máis frescos e non, porque ao longo de todo o inverno foron desenvolvendo e desarrollando toda esa pelamia, máis todas esas crinas que foron para protexerse do frío que están no monte. Claro, entonces isto é para un pouquiño para sacarlle ese tipo de pelo, como cando nos imos ao barbeiro no verán, nos gusta estar a cabeza un pouco máis arroucada. Entonces esa é a primeira finalidade. Segunda finalidade é de higienizalos. É dicir, desparasitalos. Entón, normalmente dentro do curro non se fai, pero no precurro suelen facer en moitas ocasións, en moitos lugares, de darlle unha especie de medicamento que é para que esos parásitos salir, para que non aniñen logo neles. Terceiro, para marcalos con tesoira. Ahora, o tema de marcalos a ferro, como se marcaban antes, non se fai, porque precisamente para respetar este tipo de respetar os animais e non martirizalos e non facerlle doenzas. E despois, evidentemente, o tema da rapa tamén agora é o que decíamos antes, esas imaxes que se ven de loitadores contrapoñéndose e intentando domar a ese cabalo, deitalo ou puñelo de pé para poder facer a rapa.
De todas maneiras, he encontrado que de outros espectáculos que ás veces vemos por, en fin, ao longo da xeografía española, eu creo que o da rapa das bestas, bueno, non aparentemente, por lo menos, eu digo como espectador así, visto desde lonxe, incluso si queres, non? Aparentemente non parece que seña un espectáculo cruel cos animais. Pode haber algo de un lixeiro estrés dos animais en algún momento, pero non.
Evidentemente, sacalo do monte, do sitio claro, que habitualmente vive, e meterlo nun curro todos metidos, porque, por exemplo, en Sabucedo, non, a miña información non é veraz, nin é certa, é todo, pero sobre 180, 200 bestas metes, ou bestas e algún garañón, metense no curro. Entonces isto é como cando eu, por lo menos personalmente, cando me encontro no metro, ou cando me encontro nun lugar onde hai moita xente,
estás un pouco incómodo,
estou
pero,
como claro, un pouco fora do meu sitio habitual. Xa. Entonces eu, se me permites aquí a resumirche un poquinho a miña exposición, dígoche o que eu entendo que é a exposición esta. A rapa das bestas é un relato en imaxes do lugar e os protagonistas, así como de parte das accións que se levan a cabo nunha rapa. Están recollidas as fotografías.
O sea, ti, ese é o que queres ti mostrar o que pretendes mostrar
cada túa. O sea, ¿no? Son as accións que se van realizando. Entonces, están recollidas en Moraña, na zona da Mil, en Candaoso. En Candaoso é un lugar que me xa facía tempo que tiña ganas de ir. Estas imaxes son de fai 3 anos. Porque en Candaoso, aparte, é un lugar boimente a parroquia. Boimente a parroquia. Fan unha rapa que é moi contenida, moi curta, pero parellamente fan unha loita de garañóns. En que consiste a loita de garañóns? Bueno, pois os garañóns son normalmente os xefes das greas. As greas son as mantas que hai, as manadas que hai. Fago un inciso. Unha das cousas que teñen problema ahora mesmo os gandeiros é que antes había moi poucas greas. Había un garañón que era o xefe de toda a manda. Entón era moi fácil de reunilas para os curros. Ahora mesmo non saben o porqué, ou eu non sei polo menos, que hai moitos garañóns con poucas greas. É dicir, en vez de haber unhas mandas de 20, 30 cabalos, pois, ou 30 bestas e un garañón, pois ao mellor hai un garañón con 2, 3 bestas, ou 4, 5 bestas. Entón é máis complicado. Bueno, entón te digo, os garañóns xúntanos, son os garañóns son enteiros, están sen capar, non lles cortan as crinas, aí nesa parte, polo menos non lles vin cortar nos 3-4 anos que fun, seguen os mesmos, porque son os mesmos garañóns que poñen a loitar. Entón métenos no curro, e claro, dous garañóns cando se ven frente a frente, pois son galiños, son galos no galiñeiro.
Como galos no galiñeiro.
Entonces, pois se intentan. Entonces, ven cando se poñen, vese cando se poñen sobre os cuartos traseiros, danse abrazos, digo abrazos daquela maneira, non?
Xa.
Danse couces, danse bocados. Entonces, cando se ve que hai un garañón que manda sobre outro, sacase xa o outro para que non haxa unhas
para que a cousa non vaya
danos, vamos, exactamente. Claro. Pero son espectaculares.
Bueno, estamos quedando casi sin tempo.
Teo dispor.
Sí, estamos quedando casi sin tempo, pero bueno, eu quería desde aquí aproveitar para animar tamén aos ointes de Radio Oleiros a que se pasen por ali, a que disfruten destas dúas exposicións. José Alberto, en Galicia para fotografiar a auga non hai moito problema.
Non hai moito problema. Rodéanos.
Vos cando salides da casa salides ca cámara, non?
É prácticamente unha extensión,
unha extensión do corpo, non?
E hasta para ir ao supermercado incluso.
Supoño que cando saes á rúa, botas un vistazo e ao mellor dices, aquí hai unha foto.
Hai algo.
Hai unha posibilidade de foto.
Hai unha posibilidade de foto, claro.
Pero é unha cousa do tema da cámara, bueno, se dixen antes, creo ao principio que era a miña querida, entonces anda sempre comigo. Pero o tema é que moitas veces cando estamos facendo ese clic, ese momento é sublime, porque dice, "Jova, que bo fotógrafo son." O mellor chegas á casa e dice, "Menuda porquería de fotógrafo."
O chasco.
Sí.
Entonces, pero quen me quita a min ese placer de decir que bueno soy, que gran fotografía acabo de facer. O sea que para min, polo menos, a fotografía é eso. Sensación de que en ese momento creaches algo fantástico, que despois o mellor non di nada.
A mí me gusta moito andar pola calle. Andar pola calle, estar atento a todo o que pasa nunha esquina, nun recuncho ou pola que la plaza. Sempre gusta me coller, estar atento. A veces, que incluso creo que o que máis me activa, o estar mirando todo o rato, como pasando revista.
A fotografía aparece, non? De repente, decir, moitas veces
a veces a buscas.
Claro,
a veces a podes buscar, pero a mí gusta máis ese instante que aparece de repente, que dices, aí.
Aquí hai unha foto.
Hai as dúas partes, a parte instantánea que falábamos, a fotografía é unha instantánea, efectivamente, é unha instantánea, hai que vela, hai fotografías que velas, pero despois, ao mellor non din nada, cando biches, pois, ao mellor, nese momento bichela, pero cando dichelo clic, xa non era o momento oportuno, xa pasou ese momento, bueno, faise, por si acaso.
Oye, pasamos algunha vez de decir, que pena que non leva a cámara encima agora.
Eso, a min casi sempre, casi sempre que non a levo encima e cando pasa algo.
É o que sucede habitualmente. Non a levas, sí. Fotografía. Cando a levas non aparece ninguna.
Sí,
en fin. Nada, agradezco-vos moito que viñerades hoxe por aquí por Radio Oleiros, que nos falades un pouco desa exposición. Xa saben, están a sede do Teide no Castelo de Santa Cruz ata o 28 de febreiro, así que hai tempo para velas. Exposición Galicia e Auga, de José Alberto García Barona, exposición a Rapadas Bestas, de José López, de Jolope. Muchas gracias a los dos por vir por aquí. Nada, pues desde aquí animamos también a todo el mundo a que pase por allí. Además, es gratis.
Muchísimas gracias.
A ver, a ver, a disfrutar de vuestras fotografías.
Gracias.
Hasta otra ocasión.
Mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero.